Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, mes žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems, o kuriuos jūs iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, kad jis būtų pirmgimis daugelio brolių tarpe. Kuriuos jūs iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė. Kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino. Kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. Tai Dievo žodis.
Viešpaties tau pasakyta. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anomis dienomis Marija susiruošusi, skubiai iškeliavo Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įšiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įšių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo džiaugsmo kūdikis mano įšiuose. Laimingai įtikėjusi, jog įsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man viešpats ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sosto ir išaukština mažuosius. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tušiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnu Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą. Kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Mėly broliai ir seserys, ką tik išklausėme Evangelijos, kurią, manyčiau, labai labai jau daug kartų esame girdėję. Tai yra 2 moterų susitikimas. Pirmiausia, visi žinome po apsireiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai. Marija keliauja. Keliauja pas savo giminaitę, kuri laukėsi ir nepasitenkina savo padėtimi, nors jau ir yra nėščia. Ir štai, kada susitinka šitos 2 moterys, kasgi įvyksta? Įvyksta garbinimas ir šlovinimas Dievo. Kada mes keliaujame, jūs šį rytą išsiruošėte vieni anksčiau, kiti vėliau, bet kiekvieną kartą, kada išvykstame arba keliaujame, tai leidžiamės į piligrimystę. Ir štai piligrimystės tikslas yra susitikimas su Dievu. Tai vienas iš esminių dalykų piligrimystė. Ne turizmas, ne kažkokios atostogos arba kažkoks tai pramoga. Piligrimas pirmiausia turi savo širdyje, savo mintyje tikslą susitikti Dievą. Mes susitikime Dievo susitikimas, tai pirmiausia, kaip šitos dvi moterys, jos, kai susitinka vieną kitą, ne šneka apie orą, apie sveikatą, apie politiką, apie kaimynus, arba nešneka, kaip ten kas nusigėrė, ar koks klebonas, geras labai, arba labai blogas. Bet šitos dvi moterys pirmiausiai sako, mano siela šlovina viešpatį, garbina Dievą. Ir norėtųsi su jumis šią akimirką pasidalinti, kągi reiškia garbinti Dievą. Marija su Elzbieta išgyveno ypatingą momentą. Dievas davė didžiulę malonę. Elzbietai, kuri jau savo dėl senyvo amžiaus ir negalvodami, kad dar susilauks vaikų, Dievas daro ženklą, duoda malonę, susilaukia kūdikio, kurio vardas yra, duoda Jono vardą ir kuris tampa Jėzaus kelio paruošėjo, pirmtakas. Marija, ištarusi taip Dievo valiai, tampa Dievo gimdytoja. Ir štai šito, tai yra, atrodo, tai buvo seniai. Atrodo, tai buvo daugybė jau šimtmečių atgal, daugiau kaip 2000 metų. Ir man norisi prisiminti Senąjį testamentą karalių knygoje, kur aprašomas pranašas Elijas. Gal kas skaitėte šitą knygą karalių knygoje apie pranašą Eliją. Taigi pranašas Elijas buvo Dievo siųstas ir Senajame testamente buvo daug pranašų siunčiami, kurie buvo siunčiami kalbėti Dievo vardu, pranašauti tam tikrus dalykus. Tai buvo pašauktas taip pat pranašas Elijas. Pranašo Elijo misija tai buvo skelbti žmonėms atsivertimą. Taigi pranašas Elijas išmeldžia viešpaties jį priglaudusios našlės sūnaus prikelimo iš mirties, kaip jis Dievui išrėkia savo nuovargį ir kančią, ir vėliau, kada pranašas Elijas tiesiog bėga nuo Dievo, bet ant Karmelio kalno pasirodo Elijo užtarėjo gale, kai visos tautos akivaizdoje jis meldžia, kad viešpats apsireikštų ir atverstų tautos širdį. Kas įvyko tuo metu tautoje? Greta šita tauta buvo užkietėjusi, turėjo širdį ir garbino kitą dievą Baalą, tai yra stabą. Ir manydami, kad jis teikia lietaus dovaną, tad kad ir vaisingumo galę dirbantiems laukams, gyvenimą žmonėms ir gyvuliams. Nors esą ir toliau sekdama viešpačiu, nematomu ir paslaptingu dievu, tauta ieškojo saugumo kitame, suprantamame ir nuspėjamame dieve, manydami už aukas gausia jo vaisingumą ir gerovę. Izraelis buvo be pasiduodas stabmeldystei, kiekvieno tikinčio gundimui, manydamiesi gali įtarnauti dviem šeimininkams, vietoj ėjimo nenuspėjamais tikėjimo į visą gali keliais, pasitikėdami bejėgių žmonių padarytų Dievu. Štai tokia buvo situacija. Buvo Izraelio tauta, kuri buvo visą laiką išbandoma tikėjimo lygmenyje. Ir čia vat buvo tas balas. Ir žinoma, sako, kaip kartais būna, kodėl tu taip darai? Arba sako, einu į bažnyčią, bet paskaitau ir horoskopą. Nu, sako, gal nu blogiau nebus. Ne, blogiau nebus. Tai čia panašiai kažkas yra va, su šitais, su ta tauta. Tikim lyg tai viešpati, bet einam ir pas balą. Dėl to, kad mes va, prašom jo lietaus, kitokių dalykų ir taip toliau. Ir pranašas Elijas tai pranašavo, kad yra blogis. Taigi būtent norėdamas demaskuoti tokios laikysenos apgaulingą kvailumą, Elijas sušaukė tautą ant Karmelio kalno liepti pasirinkti. Jeigu viešpats yra Dievas, sekite paskui jį, bet jeigu Balalas, tuomet sekite paskui jį. Ir ką pasako? Sukviečia Baalo sekėjus, pranašus ir ateina pranašas Elijas. Ir sako, padarykime taip. Jūs sukraukite aukurą ir kad Baalas tas jūsų aukas sudėtas ant aukuro paimtų. O aš auksiuosi savo viešpaties Dievo ir taip pat sudėsiu aukas ir prašysiu, kad jas priimtų. Ir kai aprašo susirinkę jau pabalo pranašo šito balo, tau žmonės šaukia, šaukia ir dėja niekas tyli. Pranašas Elijas tiesiog pradeda tyčiotis, sako, garsiau šaukite, gal balas miega, gal, sako, jis kažkur išėjo arba užsisvajojo ir sako, nu jūs turite kažkaip daryti. Ir taigi pranašas Elijas mato, kad pasimetė pranašo Baalo šitie žmoneliai. Ir kas toliau vyksta? Tada pranašas Elijas sudeda aukas ir meldžiasi. Ir štai čia įvyksta didžiulis momentas. Baalo pranašai, kurie šaukė, šoko, pagavos būsenoje šaukė, šėlo, pagal tam tikrą ritualą čaižė save kalavijais ir jėtimis, kol apsipylė krauju. Kreipdamiesi į savo dievą, jie remiasi savimi pačiais, savo sugebėjimu išprovokuoti atsaką. Taip apsireiškia apgaulinga stabo tikrovė. Stabas sugalvotas paties žmogaus kaip kažkas, ką jis gali paveikti savo jėgomis, valdyti, pasiekti per save patį. Todėl stabo garbinimas netveria žmogaus širdies aukštybei. Išlaisvinančiam santykiui, kuris leidžia išeiti iš anksto savo egoizmo rato, pasiekti dovanos ir meilės dimensiją. Stabo garbinimas tik uždaro žmogų desperatiškame savęs ieškojimo rate. Ši apgaulė tokia, kad garbindamas stabą, žmogus griebėsi ekstremalių veiksmų, bandydamas jį palenkti savo valiai. Todėl Baalo pranašai save žaloja. Toks jų gestas yra dramatiškai ironiškas, norėdami išgauti savo dievo gyvybės ženklą, jie apsipila krauju mirties ženklu. Štai kas yra? Dėl to, kas teista meldystė, stabas nėra ryšio. Ir sako, vat kaip čia miniu, kad yra pirmiausia yra savęs tik ieškojimas. Pažvelkime dabar Elijo maldos laikyseną. Jis pakviečia tautą arčiau, taip įtraukdamas ją į savo veiksmą, maldavimą, jam tekęs iššūkis buvo gražinti paskui stabus nuklydusią tautą Dievui. Todėl jis nori, kad visas Izraelis prisijungtų prie jo maldos. Elijas pastato altorių iš 12 akmenų, simbolizuojančią Izraelio gimines. Tai liturginis gestas, altorius yra sakrali vieta, ženklinanti viešpaties buvimą. Tačiau altorius taip pat vaizduoja visą Izraelio tautą, kuri tarpininkaujant pranašui pati tampa altoriumi aukos vieta. Tačiau būtina, kad simbolis taptų tikrovė, kad Izraelis pripažintų tikrą Dievą ir atrastų savąją dievų tautos tapatybę. Todėl pranašas Elijas prašo Dievą pasirodyti altoriaus akmenys ir viena vertus primena tiesą Izraeliui, kita vertus primena viešpačiui jo ištikimybę. Ir Elijas kreipiasi Abraomo, Izaoko ir Izraelio Dieve. Tai pranašas primena Izraeliui, kad jis turi išskirtinį santykį su Dievu. Ir tuo pat metu prašo Dievo, kad parodytų save tikrąjį vienintelį, išsklaidant stabmeldystės apgaulę. Dievas yra vienintelis absoliutas, su nieko nesugretinamas. Žmogus kviečiamas tai priimti ir į tai atsakyti visomis savo jėgomis, širdimi ir protu. Atsakyk man, kad ši tauta žinotų, jog tu viešpatie esi Dievas, jog tu vėl susigražini jų širdis, meldžia pranašas. Taip ir nutinka, kada nužengė viešpaties ugnis ir sudeginamąją auką, malkas, akmenis ir žemės, jis sugėrė ir griovyje buvusi vandenį, tai matydami visi žmonės puolė kniūpščias šaukdami. Viešpats yra Dievas, tik viešpats yra Dievas. Baalas, bejėgis ir nebylus Dievas, neatsako į savo pranašų kvietimą, o viešpats priešingai atsako nedviprasmiškų būdų. Izraelis nebegali turėti abejonių, dieviškas gailestingumas padėjo tautos silpnume, abejonėse, tikėjimo trūkumuose. Tuščias stabas nugalėtas, o rodės prarasta tauta atrado tiesos kelią ir pati save. Kodėl šitą istoriją norėjau jums šiandien priminti? Todėl taip tiesa meldystė arba stabas, kurį dažnai Izraelio tauta norėdama apčiuopti, pačiupinėti, patyrinėti. Ir iš tikrųjų mes šiandieną 21 amžiuje gyvenantys žmonės, kaip dažnai irgi norėtumėm patirti kažkaip taip konkrečiau galbūt išgyventi. Ir kaip gaila yra dėja, gaila, kad mūsų Lietuvoje net kartais vėl svarstoma apie stabmeldystę, pagoniškumą, apie ritualus pagoniškus. Čia tas pats atrodo keli tūkstančiai metų nuo pranašo Elijo laikų. Bet vėl kažkaip žmogus kažko vis ieško. Bet ieško, man atrodo, dėl to, kad nėra susitikęs Jėzaus. Kada žmogus turi Jėzų savo gyvenime, kada žmogus turi tikrąjį Dievą, jam kitko nebereikia. Jam nebereikia daugiau nieko dėl to, kad jis turi viską. Kada žmogus turi pilnatvę, kada tu turi apščiai visko, kada Marija turėjo apščiai, kada jinai šlovino ir garbino Dievą laisvai, nesižvalgė kažkur kitur, bet Dievas didžių dalykų jos gyvenime padarė. Taip ir mumyse, mėly broliai seserys, visą laiką norisi tiesiog paraginti ir tiesiog stiprinti, kad mūsų žvilgsnis vienintelis turi būti nukreiptas į altorių, į švenčiausią sakramentą, į Jėzų, į Evangeliją. Čia yra tas šaltinis, iš kurio mes turime stiprėti, eidami savo tikėjimo, kasdieniniam tikėjimo kelyje. kaip ta išrinktoji tauta, atrodo, turėjo viešpatį, padarė didžių dalykų, išvedė iš nelaisvės, bet vėl kažkaip vat, žmogus va tokį, vat, nu, sako, gerai lyg tai viskas yra, nu labai viskas gražu, nu kongresas kaip juk ir gražu, a ne smagu, smagu juk visiems. Bet paskui, kai grįžtame namo, atrodo vėl ta kasdienybė. Ir čia vat yra atsiskleidžia popiežius Pranciškus, rašydamas paskutinį dokumentą apie šventumą, jisai sakė, prasideda nuo kasdienybės. Nuo kasdieninio ištikimo Jėzui gyvenimo. Čia prasideda šventumas. Mes džiaugiamės, kad galime švęsti šį kongresą. Ir Dievas mus stiprina. Ir vėl jis mus nori raginti, kad nenukreipkime niekada žvilgsnio nuo jo, nuo Jėzaus. Taigi ir sako, šis palyginimas, tas pasakojimas apie pranašą Eliją ir Baalą. Pirmiausiai, kągi galėtumėm pasakyti savo šiandieną. Pirmiausiai, tai pirmojo dekalogo priesaiko klausimas. Visi gerai žinome, koks yra pirmasis Dievo įsakymas. Neturėk kitų dievų, kaip tai mane vieną. Taigi garbinti tik Dievą, tai nebėra Dievo. Kai nebėra Dievo, žmogus krenta į stabmeldyščių vergovę, kaip rodo mūsų laikų totalitariniai režimai ir įvairios nihilizmo formos, kurios padaro žmogų priklausomų nuo stabų. Deja, 21 amžius, kai sako, kai nėra Dievo, atsiranda kažkas kita. Tai visą laiką žinokime. Kai tik Dievą nukreipiu nuo Dievo žvilgsnį, tada jau žiūriu kažkur kitur. Niekada nebus tuščios vietos. Kai tik tai noriu pastatyti save į centrą, taip Dievas yra paslenkamas. Bet Dievas yra ištikimas. Antra, pirmasis maldos tikslas yra atsivertimas. Šiandien jūs vieną slėpinį mąstėte. Koks buvo pirmasis Kristaus skelbimas, raginant atsiversti. Gerąją naujieną skelbė, raginant atsiversti. Taigi Dievo ugnis perkeičia mūsų širdis ir padaro pajėgius pamatyti Dievą, gyventi pagal Dievą ir gyventi dėl kito. Ir trečia galėčiau minėti, kaip sakė bažnyčios tėvai, pranašo Elijo istorija pati yra pranašiška, yra ateities šešėlis, Kristaus ateities ir žingsnis link tos ateities. Tik Kristuje pamatysime tikrąją Dievo ugnį, meilę, kuri viešpati veda iki kryžiaus, iki visiško savęs atidavimo. Taigi tikrasis Dievo garbinimas yra atiduoti Dievui ir žmonėms save. Tikrasis garbinimas yra meilė. Žinoma, Dievo meilė degina, apvalo, bet taip pat kuria mūsų buvimo tiesą ir širdį. Tie trys momentai. Žiūrėkime ir saugokime savo širdį, kad visą laiką mano širdyje būtų Dievas, kad būtų Jėzus, kad mano maldoje būtų nuolat atsivertimas į jį. Nors jį nukrypstų, nors jį nuodėmės atsiranda, nors ir visokių galbūt kažkur tai paklydimų, bet vėl keliamės ir vėl žvelgiame į jį. Ir toliau, Dievo meilė. Dievo meilė, kuri degina. Taip, Dievo meilė nėra tokia maloni, atrodo, bet Dievo meilė išgrynina, kaip auksas yra išgryninamas ugnyje. Taip ir mūsų gyvenimą, kartais reikia leistis, kad Dievas mus išgrynintų, mūsų intencijas, mūsų prašymus, mūsų svajonės, mūsų lūkesčius. Kai Dievas išgrynina, tampa spindinčių ir nuostabiau brangakmeniu. Tokie siekime tokiais būti. Taigi gyvojo rožinio nariai, iš tikrųjų džiaugiuosi jums ir nuoširdžiai jums dėkoju, nes prieš 40 jau metų, nuo 79 metų, netolimoje, čia kitoj parapijoje, Miežiškiuose, prasidėjo tas toks vat judėjimas, tas gyvojo rožančios amžinos atminties kunigo Kosto Balsio iniciatyva, kuris pradėjo mąstyti kažką tai prisimenant senuosius laikus, kaip buvo gražu būti draugė ir kartu melstis. O šiandieną kogi bijo velnės? Bijo mūsų maldos. Labiausiai bijo maldos. O ypatingai nekenčia, kai mes garbiname Dievą. Jis nepakenčia, kada mūsų žvilgsnis ir širdis nukreipta į jį, kada yra nukreipta į mūsų gyvenimas į Jėzų, tada velnės dreba. Popiežius Pranciškus, ypatingai pernai, kada lankėsi, vis sakė, turi melstis tą maldą, tavo apgynimo šaukiamės, tikrai, kad jinai mus globotų ir visą mūsų bažnyčią. Tai būkit palaiminti, būkite drąsūs ir būkit visą laiką, niekad nenuleiskite savo akių, savo širdies nuo Jėzaus. Kada tai darysime, būsite tikrai, būsite pilni Dievo tos meilės. O Dievo meilė, kada jinai auga? Kada dalyjame? Tai nuo širdus taip pat, nu, ačiū, norėčiau pasakyti, kad jūsų per šitą 40 nueitą kelionę metų tikrai buvo labai gražių dalykų, jūsų iniciatyvų, konkrečių darbelių, prisidėjimų. Ir kaip šią dieną irgi norisi visiems padėkoti, kurie jau irgi prisidėjote ir prie mūsų katedros įvairių darbelių. Tai yra konkretu, tai yra su meilė. Nežiūrim kiekių, daug vis nieko, iškart niekas nepasidaro. Bet mažai ir su didelė meilė, kaip sakė motina Teresė. Tai visiems linkiu, kad Dievas liktų mūsų gyvenime. O visa kita tikrai praeina. Išbandymai, sunkumai, kažkokie gal nusivylimai kartais. Visą laiką žvelkim į Jėzų, o ypatingai garbindami Dievą. Amen.